want goedertierenis die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou hulle krag tot in die laaste nageslag. Ons gaan het staande saam sing, Psalm 100 vers 4, dan bly ons staan vir die seën van die Heere, waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 75, die eerste drie verse. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Heere, op alle plekke, deur alle eeuwe, bely ons ons ontwyfelbare geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam, en aan 'n ewige lewe. Die verlossing, roem en eer kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder en hy verhoog. Die regter wat die Here is, maak aan ons sy reg bekend in sy wet. En daarna gaan ons nou eers luister, Deuteronomium 5, daarna sing ons uit Psalm 75 vers 4, 5 en 6, En as dit klaar gesing het, kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met die oog op die bediening van die Heilige Doop gaan ons nou saam luister na die formulier. Ek kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 112 en van die ouer boekies is op bladsy 629. Die hoofsaak van die leer van die Heilige Doop word vir ons in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die Heilige Doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inluif, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde hoofsaak van die doop, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Geliefde gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die hele gemeente uit te voer, laat ons nou eers in gebed sy naam aanroep. O almachtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelovige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelovige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inluif, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en om aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking, voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U in die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Julle kan maar na vore kom asseblief as doopouers. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom is dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ons julle nou om op die volgende vraag opreg antwoord te gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as kinders van sy gemeente behoort gedoop te word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster Klapwijk, wat is hierop julle antwoord? Broeders en susters, direk na die bediening van die Heilige Sakrament gaan ons sing uit Psalm 100 vers 2. 'n Lied wat sing van God se verbondstrou en goedheid in ons lewe. Die Here is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. Ons gaan in staande saam sing en dan bly ons almal staan, ook die susters, sodat ons direk daarna kan saam bid.
Louis Klapwijk, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u Vader dat u dit aan ons met die Heilige doop beseel en bekrachtig. Nou bid ons u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hom en aan ons allemaal bewys het, kan bely. En in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus kan lewe, en dat hy moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Ons dank u Here, dat ons die sakrament mag hê, en die sakrament wys ons op u woord, op Christus, die woord wat vlees geword het. As ons nou die woord oopmaak om te luister, wil jy ons harte oopmaak, ons ore, dat ons alles sal inneem wat die Gees vir die gemeente sê, dat jonk en oud almal saam mag opgroei en verstewig word in ons allerkostbaarste geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Gerbrand en Annette, om een doopbelofte af te le, is een baie groot saak. Klein Louis is een kind van die Here, wat in julle sorg toe vertrou is, en hy word op die basis van die skrifte groot gemaak, en daarom gee ons graag die Bybel as geskenk vir die basis van al sy opvoeding. Hartlik geluk. Broeders en sisters, ons gaan in die woordbediening stilstaan by die Pascha. Daarvan gaan ons nou sing in Psalm 81. Laat basyne klink as aan laat transe nuwe maan weer blink. Oor die nuwe maan gaan ons heel wat hoor. Blaasel nog 'n keer as die paasmaan weer skyn met volle glanse. Psalm 81, ons sing vers 1, 2 en 3. Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here in Levitikus 23. Dis die 5de vers, die teks vanoggend. Na die bediening van die woord gaan ons sing van Psalm 80 vers 1. Levitikus 23 vers 5. In die eerste maand, op die 14e van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here. Nou die Pasga lees ons heel wat meer in Exodus 12. Ons gaan twee gedeeltes daarvan lees, die eerste 14 verse en dan ook vanaf vers 21. Exodus 12. Vers 1. En die Heer het met Moses en Aaron in Egypteland gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen een lam neem volgens die families, een lam vir huisgesin. Maar as een huisgesin te klein is vir een lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal. Na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet een lam hê, sonder gebrek, een jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Hulle moet van die bloed neem en dit strijk aan die twee deurposte en aan die boodrumpel aan die huise waar hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nacht eet oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie. Maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam in die binnengoed. Julle mag daar ook niks van laat oorblij tot die môre toe nie, maar wat daarvan oorblij tot die môre, moet julle met vuur verbrand. So moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete, en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet, 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nacht deur Egypteland trek, en al die eersgeborenes in Egypteland tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egypte, ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle een teken wees in die huise waarin julle is, as ek die bloed sien, sal ek by julle verby gaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egypteland tref nie. En hierdie dag moet vir julle een gedenkdag wees, en julle moet het as een feest tot eer van die Here vier, julle moet in julle geslagte, as een ewige insetting vier. Vers 21, Moses het toe al die oudstes van Israel laat roepen en hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die Pasga, neem een bosje hysop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en strijk in die boodrumpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Heere sal deurtrek om die Egiptenaar zwaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien, aan die boodrumpel en aan die twee deurposte, sal die Heere by die deur verby gaan, en die verderwer nie toelaat om in julle huis in te gaan, om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders, tot in ewigheid. En as julle in die land kom, wat die Heere aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egypte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref, maar ons huise gered het. Toe die volk in aanbidding neergebuig. En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here.
Geliefde broeders en susters, Leviticus 23 is een unieke Bijbelhoofdstuk. God wil hê dat daar feest gevier word. Van die begin tot die einde van Leviticus 23 word uiteengesit hoe God wil hê dat de mens in vreugde voor hom sal saamkom. Hoe mens moet feest vier. En as mens die hele hoofstuk lees, dan kom jy ook achter dat die heilige God in die centrum daarvan staan. Dis een heilige feeste waaroor het gaan. Het is nie sommer enige feest nie. Nou al die feeste waaroor God sy wil bekend maak, rus in Sabbat. Sabbat beteken gemeenskap met die Here en gemeenskap as gelowiges met mekaar. Sabbat is die kern van al die heilige feest daar wat God ingestel het. Daaroor het ons nou die dag in die eerste vier verse van Leviticus 23 gelees. In Christus is die Sabbat vervul. Om Christus wil is die Sabbat die dag van die Here. Die Sondag is die feest in die Nieuwe Testament. Die feest ook wat ons vandag vier hier in die eredienst. Elke zevende dag vier ons die dag tot eer van die Here. Reg aan die begin van die week. Op die eerste dag. En vanuit die dag gaan doen ons ons werk. Nou vanochtend gaan ons stilstaan bij die eerste van die zeven groot feeste wat God voor Israël ingestel het. Pascha. Een verlossingsfeest van die Here vir die Here. Die instelling van die Pascha gemeente vertel ons van goddelike wysheid en van Godgerigte verheerliking. Goddelike wysheid is een feest van die Here. Godgerigte verheerliking is een feest vir die Here. As ons in die Bijbel begin rondblaai oor die viering van Pascha, dan is het letterlik een kus wat oopgaan met die kostbaarste skatte in. Mens vat hier en jy vat daar en jy kan nie als naast en by tegelijkertijd vastvat nie. Die Hebreeuwse woord vir Pascha is Pesach. Dit beteken verbygang. Daar is een werkwoord wat daarmee saamloop. Dit sê Pasach, dit beteken om verby te gaan. En Exodus 12 het ons gelees van hierdie verbygaan en verbygang. Die volk Israel, die Here se verbondsvolk, was slaaf in Egypte. Vir 430 jaar lank het die Egyptenaars hulle verdruk. Dis 'n ongelooflike lang tyd, 430 jaar. En dan gryp God in. Met 9 plaae besoek hy die Egyptenaars met sy almag. Ook die Israeliete, hulle het dit gesien. En toe, na die 9de plaag, toe kondig God by monde van Moses aan dat die volk gaan trek. Ons lees dit in Exodus 11 vers 1. Maar eers, voordat hulle trek, moet daar een skrikwekkende 10de plaag losbreek. Al die eerstgeborenes in Egypte moet sterf. Die eerstgebore seun van Farao, die troonopvolger. Die eerstgeborenes van die slaaf en die slavin, die mens wat op die land werk. Selfs die eerstgeborenes van die vee, die stomme diere. Die aankondiging van die 10de plaag, broeders en susters, is die donker achtergrond vir die instelling van die Pascha. Die volk Israel word aangesê om op die 10de dag van die maand een lammetjie te vat. Elke huisgesin, een lam. Behalwe as die gesin te klein is, dan moet hulle saamspan met ander en deel, sodat daar niks van die lam oorbly nie. Die lam moet sonder gebrek wees. 1 jaar oud, sal 'n mooi groot lam, 'n rammetjie, 'n manlike lam. En vanaf die 10de dag van die maand tot by die 14de, vir 4 dae, moet dit bewaar word. Hierdie lam moet op met die oog op dit wat kom, baie mooi voorberei word. Daar mag nie gebrek aan kom in die tussentijd nie. En dan, ten die aand van die 14de dag, dan moet hy geslag word. Die bloed van die lam moet opgevang word in 'n skottel en met 'n hysopbossie moet dit gesmeer word aan die deurposte. Een kant, ander kant, bokant. En as dit klaar gedoen is, dan moet die lammetjie gebraai word. Dit mag nie rou geëet word nie. Die heidene het dit gedoen, wil het rou vleis geëet. Dit mag nie gaar gekook word nie, want dan val die vleis van die bene af, die lam val uit mekaar uit. Dit moet in een geheel gebraai word, en ook so geëet word. Daar mag niks aan gebreek word nie. Daar mag ook niks aan ontbreek nie. Dit moet alles in die nacht geëet word, daar mag niks oorbly nie. Dit wat oorbly moet met vuur verbrand word. Dit is 'n pasga van die Here. So lees ons aan die einde van vers 11. Nou broeders en susters, hierdie gedagte van pasga was nie vreemd vir die heidenvolke van destyds nie. Baie van hulle was nomades. Hulle het rondgetrek van een veld na ander om vir hulle beeste en hulle vee kos te kry. Hulle was bang vir die onvoorspelbare magte en kragte wat 'n slegte invloed op hulle lewe kan uitoefen. Elke jaar slag die heidene 'n dier en dan smeer hulle die bloed in al die tentpale, want hulle moet die bose geeste wegjaag. Daar waar bloed is, gaan die bose verby. Pascha. En ander heidense stamme het Pascha as 'n soort van 'n natuurfees gevier. As het volmaan word, dan is dit helder lig in die aand. Maar dan word die maan al kleiner en kleiner en kleiner, en dit word nuwe maan. En die heidene is bang daarvoor, hulle hou nie van duisternis nie. En om seker te maak, dat hierdie tyd van donker nuwe maan verby gaan, dan vier hulle Pascha, verby gaan van die donker tyd. Nou, dis alles afskuwelike afgoderij. Die enige ware God word nie daarin geken en aanbid nie. Verlossing word gesoek in allerhande rituele om te verseker dat die lewe nie bedreig word nie. Ons is bang vir die donker. Dan smeer ons maar 'n bietjie met bloed. Maar kyk hoe die Skepper van hemel en aarde ingryp. Hy wys vir sy volk wat die ware Pasga, die verbygaan is, waaroor dit eintlik in die lewe gaan. Die bloed van die lam het nie betrekking op bose geeste wat verjaag moet word of 'n donker maan wat weer moet verbygaan nie. Die bloed van die lam het te doen met oordeel en met straf. Die lam sterf. En mense sterf waar die bloed van die lam nie is nie. God oordeel in regverdigheid oor hulle wat sy volk vir 430 jaar lang verdruk het. In dieselfde tyd, die bloed wys op verlossing en bevryding. Die dood sal nie kom waar die bloed sigbaar is nie. Die offer van die lam is die begin van die uittog uit die slawehuis. Pascha, lam wat geslag word, dit word 'n alles veranderende gebeurtenis in die geskiedenis van Israel. En daarom beveel God in Exodus 12 vers 2, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. En dis iets ongelooflijks wat gebeur, want die jaartelling verander. Nou, dis ingrypend. Die hele kalender verander. Mens moet die ou dagboeke weggooi en jy moet nuwe skry. Die tekst in Leviticus 23 onderstreep die belang van die verandering wat God bewerk. Die eerste maand van die jaar breek aan. Sy naam is maand van verlossing. En daarmee maak die Here bekend gemeente dat dit nie heidene is wat dag en datum bepaal nie. Dis nie die stand van die maan wat voorskryf hoe die lewe gaan verloop nie. Nie die vrese vir afgode en bose geeste wat jou in 'n rigting dring nie. Die Here, die almagtige God, stel die tye vas. Hy het van die begin af al gedoen. Hy skep 7 dae, presies bepaal hy wat elke dag gebeur, en dan die rusdag. Satan probeer om deur afgoderij die vaste tye van God te verander. Hy en sy bose magte gaan daarop uit
om mense in die donker van hierdie afgoderry weer in te dompel, reg van vooraf, aanbidding van son en maan, die vrese vir bose geeste, dis duiwelswerk. En hy hou daarmee aan, as blaai na 2 Tessalonisense 2, dan hoor ons, hoe Satan hom bo God wil verhef, asof dit moontlik sou wees. Hy sal in die tempel van God sit, asof hy God is. En hy sal God se tye en wette probeer verander, om aan te pas by sy smaak, en hy wil die mensdom van God vervreem. Rustdag word werkdag, werkdag word rustdag, tyd word 'n afgod op sigself, sommige mors met tyd, asof daar 'n oorvloed is, en dit nooit sal eindig nie. Ander beklei met die tyd, ons het kwansuis te min tyd, is nie genoeg nie. En oral slaan Satan sy slag. En let op wat die Almagtige, ons Vader in Christus, doen. Hy wat tyd geskep het, bepaal wat maand die eerste van die jaar sal wees. Hy merk die datum met die verlossende bloed van die pasgalam. Die begin van die jaar, die eerste maand, sal maand van verlossing wees. En dis hoe Israel dit gevier het. Met hulle uittog uit Egypte, slag hulle die pasga. En die heel eerste ding wat hulle doen, as hulle in die land van belofte, die land Kana, aankom, hulle slag die pasga. Op die dag en die tyd wat die Here vasgestel het. Josua 5 vers 10. Het word 'n instelling. Elke jaar word het gevier, nie meer in huise nie, in die tempel, in die heiligdom van God. Godvreesende konings, Josia, Hiskia, het geweldige moeite gedoen met die regte onderhouding van die pasga. En as die volk later in ballingskap is, en hulle kom terug uit die ballingskap uit, wat doen hulle as hulle terugkom? Hulle vier die pasga. Esra 6. Dan breek die Nieuwe Testament, die Nieuwe Bedeling aan. Op 12-jarige leeftijd gaan Jezus saam met sy ouers na Jerusalem om die pasga te vier. 12 jaar. Het is kinders wat hier in die kerk is vanochtend. Graad 6, graad 7. Saam met die feest van die ongesuurde brode word pasga die paasfeest genoem. Het is nie sonder rede dat Lukas in sy evangelie so uitdruklik klem lê op die 12-jarige Jezus wat optrek na Jerusalem. Want daar in die tempel, daar waar die pasga geslag word, daar is hy in die dinge van sy vader. Daar moet hy die offer bring wat groter en ingrypender gaan wees as al die pasga offers van die Ou Testament. As mens verder lees in Lukas 22 vers 1, dan is die pasga naby. Weer pasga. En toe het Christus saam met sy disciples in die boe vertrek in Jerusalem vergader, Christus stel die nagmaal in. Hy beduie vir sy disciples dat hy die pasga lam is wat geslag moet word. Brood en wyn by nagmaal, dit vervul die offer van die pasga lammetjie. Christus sterf. Die lam bring betaling wat God eis vir die volkome versoening van alle sondes. God bewerk verlossing vir die mens wat in die dood lê as gevolg van sonde. En hy gee datums vir alles wat hy in Christus doen. Soos wat hy in die Ou Testament die nuwe jaar laat aanbreek met die offer van die pasga lammetjie, so doen God in Christus steeds. Die dae van ons jare is dae en jare van die Here. Anno Domini, ons praat van 2016 AD na Christus. Christus merk die geskiedenis op ons almanak. Vandag is 7 Augustus 2016. Jammer dat ons die na Christus dikwels weglaat. Datums en tye word bepaal deur sy verlossende bloed. God skryf die datum en ons leef die datum. Ook as ons feest vier, Sondag, die dag van die Here, is die feest van Christus' opstanding. Ons herdenk Goeie Vrydag, die kruisdood, paasfeest, oorwinning oor die graf, hemelvaart, troonsbestuiging, Pinkster, uitstorting van die Heilige Gees. Het is alles so ingrijpend. Met recht staan ons daarbij stil. Dit vertel van Godse machtige wonderdade. En ons vier feest, feest van die Heere. Hy laat ons feest vier. Soos wat hy ons als gemeente laat feest vier, 50 jaar. En omdat het syne is gemeente, daarom moet het ook vir hom wees. En daarmee sluit ons vanochtend af. As Israel die Pascha eet, dan moet hulle die heupe omgord. Skoene aan die voete, staf in die hand, hulle moet dit haastig eet, sê Exodus 12 vers 12. En as hulle nageslagte, die kinders wat gebore word, later vra, maar wat beteken dit alles? Dan moet daar in besonderhede vertel word, wat God alles in die nacht van versoening gedoen het. Daar moet vertel word van die lam wat geslag word, die bloed en die kozijne van die huis, vreemde ding om te doen. En hulle moet vertel, dit is haastig. Het is nie een rustige, aangename atmosfeer waarin daar saam gekuier word rondom die etenstafel nie. Het is een vinnig eten. Eet en kry klaar. Want die lewe in slavernij is een lewe vol bedreigings. Daar moet met haase einde aan gemaakt word. Allemaal moet paraat wees. Die ou mense, die bejaarde mense, die jong mense, allemaal moet reg wees. En so was dit nie net met die uittocht uit Egypte uit nie. Dit is hoe die lewe uit die verlossing nog steeds is. Die mag van die sonde moet met mening weerstaan word. In sy brief aan die Efesiërs beduie Paulus hoe die Christen die volle wapenrusting moet aantrek om die strijd in die bose aan te sê. En dan praat hy precies diezelfde taal as die taal van Exodus 12. Lendene word omgord met die waarheid. As skoene aan die voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede, die skild van geloof, moet die vurige pijle van die bose uitblus. Die staf maak plek vir swaard, die swaard van die evangelie. Maar dis hoe Godse stok en staf is in alle geval. En alles fokus op een punt, hierdie bose moet weerstaan word. En daarmee saam, die Heere God word verheerlik. Dis per slot van sake waar oor verlossing gaan. Een mens word nie maar net losgemaak van die bose omdat jy bang is, jy gaan enig hel toe nie. Dis egoïstisch. Een mens word verlos van die bose, sodat jy die vryheid in Christus mag hê. En ons het vryheid in Christus gemeente om God te verheerlik. Dis die doel van die lewe. Dis 'n vryheid waarvan ons nou reeds mag geniet. Ons word nie ingeperk deur allerhande bygelowe en ongelowe nie. Daar is nog baie mense wat wel daardeur ingeperk word. Hulle is ongelooflik bang vir bygeloofies. Maar God se kinders nie. Ons word nie geknel deur die kettings van Satan wat ons dwing om aan hom gehoorsaam te wees nie. Ons is nie so gemaak en so laat staan nie. Ons is deur Christus verander. Ons word nie beheers deur omstandighede buite ons beheer nie. Ons word nie met die maan geplaan nie. Nie letterlik nie, ook nie figuurlik nie. Ons behoort met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, aan ons getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Ons is baie veilig by hom. Ons mag vertrou op die leiding van sy Heilige Gees, en ons geniet van die versorging van die Hemelse Vader, sonder sy wil, kan daar nie 'n haar van jou kop val nie. Dis verlossing. En ons weet, is nie klaar nie, gemeente. Israel is op reis, vanaf die Egiptiese slawehuis, na die beloofde land Kanaan. Een woestijn let tussenin. Skoene aan die voete, staf in die hand, klere opgetrek om gord, om vinnig te kan loop. Die kerk van vandag, is op pad na die hemelse Kanaan. Ons is op reis. Pascha, verbygaan aan die dood, die paaslam, ons Here Jesus Christus, dis die begin van die reis. Sy verlossende werk plaas ons elkeen se bestaan op die pad van ware lewe, 'n lewe saam met God, die ware lewenspad. Hy is ook die leidsman, die voleinder, hy is daarvoor op die lewenspad.
Ons loop al achter hom aan. Ons volg hom waar hy in sy woord sy wil bekend maak. Ons luister na sy bevele. Ons word bemoedig deur sy aanmoedigings. Ons word getroos deur sy gees. Ons moet nie afdwaal van die pad nie. Partykeer haal hy sy stok en sy staf uit die tug en dan bring hy ons terug op die pad. Die slag en die eet van die Pasga lam laat ons ver en diep kyk. Paulus skryf in Romeine 8 vers 32. God het self sy eie seun nie gespaar nie. Hy het hom vir ons allemaal oorgegee. Christus is met die dood en die hel gestraf, sodat dood en hel by ons verby gaan. Die paaslam, wat die Vader terwille van ons laat slag, is 'n ontsaglike offer gewees wat hy gemaak het, gemeente. Het gaan oor sy seun, sy eersgeborene, sy eniggeborene. Paulus skryf in Romeine 8 verder, sal God, wat so groot offer terwille van ons bring, dan nie alles saam met Christus vir ons genadiglik skenk nie. Ons mag geniet van hierdie offer. Paasfees, nagmaal bevestig dit. Brood en wijn teken en seël dat ons waarlik verlos is. Die doop van vanoggend. So aangrypend, elke keer as al weer 'n kind gedoop word. Dit versterk ons om dat kragtig uit daardie verlossing te lewe. Ons is allemaal getuies van hierdie doop. Ons word allemaal opgeroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. So sal ons in die viering van die sakrament telkens weer herinner word aan Godse verlossingsdade. Ons oë, ons ore, ons harte word oopgemaak om dankbaar te wees vir die verlossing wat daar in Christus is. En ons praat. Ons kinders moet weet, waaroor gaan Pascha nagmaal? Waaroor gaan nie die doop van vanoggend? Hulle gaan dit nie vanself weet nie. As hulle vra, moet ons vertel. Ons moet vertel oor die krag van God in die lewe. Daar en daar werk die Here in die lewe van bejaardes, in die lewe van volwassenes, in die lewe van jong kindertjies. Kyk hoe is die Here met ons besig. Verlossing uit siekte, nood, moeilike omstandighede, beproewinge, hartseer, krisisse, eensaamheid, alleenheid, dinge wat jy nie mooi verstaan nie, dinge waarmee jy worstel. Niks is vir God te groot en te verander nie. Niks is vir hom te onbenullig klein om nie daaroor besorg te wees nie. Ook die ding in ons kinderlewe. Pascha, Christus se offer, nagmaal, paasfees dwing ons om met mekaar te praat oor die groot dade van God. Dis die fees van verlossing, gemeente. 'N fees van die Here vir die Here. Fees wat getuig van goddelike wysheid. Ons kon maar 'n paar skatte uit die kus uithaal, maar kyk hoeveel lê daar. 'N fees wat roep tot God gerigte verheerliking. Vier dit. Elke dag. Oral. Altyd. Amen. Vader in die hemel, ons bely U as die skepper van alle dinge, skepper van tyd, skepper van geleenthede, skepper van alles wat ons sien, ook dit wat ons nie kan sien nie. En U is die herskepper, die verlosser in Christus. U maak alles nuut, U gee bevryding en uitkoms uit nood. Ons dank U dat ons dit vanoggend uit U woord mag hoor, en ook in die sakrament kom sien. Gee ons die genade om daarby te lewe, om werklik soos verloste mense die eer in alles te soek, en nie vasgevang te word deur allerhande vrese en dinge nie. En laat U die lig van die evangelie ook by ander uitkom, wat nog so bevrees is, vir allerhande onheilspellende dinge, asof daar enige mag langs U of onder U sou wees. Enigstens iets wat sou hand uitdruk waaroor U geen beheer het nie. Ons bid, Here, vir hulle wat in nood is. Da's van ons geliefdes wat hulle lang tyd thuis moet bly en nie Sondag aan kerk toe kom nie, omdat hulle nog herstel na operasies. Da's ook baie wat so verswak is, dat hulle menslik gesproke nie weer hier sal uitkom nie. En dan is daar 'n verlang in die hart om onder U seën te kom, wil U ook daar volharding gee, dat ons nie moeg word nie. Lei ons in alles wat ons mag doen op hierdie blye feestdag, en laat dit wat ons ontvang het, ons aanspoor tot groter diensbaarheid aan U. En dat ons allemaal saam met ons medegelowiges wêreldwyd, U sal groot maak vir wie U is. Ons bid dit in die volkome versoening van ons sondes, en ons pleit by U, lei ons hierdie gees om aanhoudend te stryd in die sonde, dit te ontvlug, te haat, daarmee weg te doen. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte is vir diakonale sorg en die tweede vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 23 oor die stok en die staf. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie en my beker vloei van wyn, 'n bron van goedheid stroom vir my gedurig. Dit is my gees 'n vreug, my vyande 'n pyn. Psalm 23, al drie verse na die diens van barmhartigheid. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.